18. umferð bestu deildarinnar hafði upp á allt að bjóða, þvílíkir fótboltaleikir og eftir jafnteflis umferðina síðast, það var ekkert jafntefli núna. Einkastið í Pepsi Max hljóðverinu og Ice Coffin Púðar eru áfram með okkur, ég heiti Elvar Geir Valur Gunnarsson og með okkur hérna Benedikt Bóas, trónur á tóknum.
Ískalt.
Heldur betur og þetta var fínasta umferð fyrir Valsmenn. Það er rátt að segja það, við ætlum að hefja þetta samt í öfur röð, við ætlum að taka leikina sem voru náttúrulega í kvöld
Já, þetta var partyleikir
Já, og þvílíku leikur í kriganum, þar sem FH vinnur 3-2 endurkomi sigur á móti Skaganum í vægasagt kaflaskiptum leik Þar sem að Skagamenn voru eftir rúma 20 mínútur, komnir tveimur mörgum yfir Haukur Andri Haraldsson hérna með frábært mark sem að ungstirnið Gabriel Snær Gunnarsson lagði þarna upp á hann og hann slútaði vel og svo Jón Gísli Eiland ekki síðra mark
Já, frábært mark,
tvö bara frábært mörg svo erum að tala það bara Skagamenn hefur hæglega geta komist í 3-0 Rúnar Már Sigurjónsson hérna með skoti í stöngina
Já.
En svo getum við sagt það kannski að bara vendipunkturinn hafi verið á 39. mínútu valinu
Já, þegar að þjálfararnir, Dín Martin og Heimir Guðjónsson, fara haus í haus
Já.
Og fá
eins eðlilegt og það er,
þegar út af ykkur innkasti á miðjum velli
Sauð allt upp úr,
það sem að Dín heldur boltanum eitthvað og er eitthvað að reyta ykkur í F-fangin sem að var, hvað það var Birkir maðingi sem var að reyna á boltanum Og Heimir tjúlast og maður bara spyr sig að því að F-fangar voru bara lélegir þannig að fyrstu 35 mínútunar Hvort að hann hafði bara verið að kveiki liðinu hreinlega Því að ef að það var planið hans Þá er þetta þjálfur umferðin
Já, ég talaði við nefnfóingu hérna strax eftir leik Og hann sagði að hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera Þetta var hörmung, sagði hann fyrstu 40 Svo kemur bara rauðaspjaldi og það breytist allt Stemmingin, stuði í stúkunni, andrúslóttið inn á vellinum
Já, menn, þetta er algjörlega út úr karakter hjá heimi En hann er þekktur fyrir klókindi, sko Við getum alveg bara sagt það
Þannig
að þess að kveiki upp í svo Það heldur betur virka
En það er náttúrulega ótrúlegt sko að þeir eru komnir í 2-0 yfir og síðan fær Rúnar Már þetta rosalega skot og síðan fær náttúrulega Viktor nei hann hérna haukur döðafæri skömmu síðan og hérna eitthvað varð að gera og Heimir hefur bara hugsað heyrðu bitu hvað geti gert á ég að taka menn út af að þú veist á ég að hendi skiptingu hérna 5 mínútum fyrir nei Ég ætla að fara í haus við Dín Martin Þú veist þetta var eitthvað svo, þú veist, og eðlilega hafði náttúrulega Helgi Mikael litla þólimaði fyrir svona fíflaglætum
Já, eðlilega
Og hendir þeim í bað, heyrðu það sem gerist upp úr þessari aukaspinnu Hvaða F-hólið kom þarna, þú veist, eða skiljum Hvað getur maður að segja, ekki inn á völlin, en þeir voru vissulega þar en,
Já, bara tveimur mínútum eftir þetta gerist, þá bara nær F-hóð koma sér inn í leikinn Ísak Óli skorur hann að enn eitt svona spaugilega markið Búið voru mikið á svona skringilegum mörgum í deildinni síðustu vikur
Já, sérstaklega bara í þessari umferð
Já, og náttúrulega síðustu, þannig að skagamörkin bæða móti Val Og svo þetta er ekkit ósvipað þegar Bjarni Mark sparkaði hausinn á sér á línunni Svo að skora með pungnum hérna
Tjópart
í þessari umferð Verðum að hætta að segja óþæðinast að segja bara pungin En hérna En já, bara, veist, enn og aftur er skæin svolítið kaflaskiptir í leikjum líka Þeir byrjuðin að leika þvíleikum krafti
Tóku seinni hálfleikinn með sér
Já, tóku seinni hálfleikinn með sér og það var almögulega Og ég meina, Haukur Andri og Rúnar báðir mjög flottir á miðinu Og maður bara fór svona strax að hugsa heyrðu, Ef að þeir fara í eitthvað gýr
Svo ferskir
Ferskir, á áraunir Þá er þetta allt annað skagalið En svo bara breytist það og ef það einhver vakna
heldur betur og fengur tækifæri til að jafna fyrir hálfleikinn bara uppbóta tíma fyrir hálfleiks víti Kjartan Kári á punktinn Árni marki skagamanna með bara hreinlega frábæra markvörslu
Já,
ég held að þetta sé annað víti sem að Kjartan klúrar í ár búin að skorur einu sem er 33% nýting samkvæmt mínu bókaldi en þetta víti var ekki lélegt, þetta var fast niður og þetta er bara frábælega vari hjá Árna sterka núlið, snöggu niður, nær alveg út í hótni þetta er alveg fyrir stöngina bara fínasta víti en frábær markvæmstæði Árna sem er búin að vera virkilega góður undarfarið
Hálfleikur 1-2, Kjartan Henry með hálfleiksræðina fyrir FH
og... Hvernig er það samt? Ef hérna, Heimir fær raukt er hann þá ekki bara sendur inn í klefa hann getur væntalega
Það er þetta ákvæmstu punktur
Nei, ég held hann bara að fara á skrifstofuna
Já, ég meina eða þú fær
Mátti ekki verið samskiptum við liðið
En eða þú fær raukt sem leikmaður þá máttu alveg hitta leikmennin í klefa En ég veit ekki Já, ég fyrir áleik, en ég veit ekki hvernig það er með þetta en hann lítur að ég trú ekki hann með bara að vera með hálfsæða þannig að búið til okkar nú leiknum
Já, það er nefnilega þannig, sko
okay,
ok, þannig að ég gísk á kjartanlendri að vera með ræðuna
Og það var alveg ræða
Já, já, þeir heldur bara áfram, skilur við, bara því sem heldur uppteknum hætti frá því lok fyrir áleiksins
Kannski og, var það ræðan Haldið þið bara áfram strákar
Aftur fekk að fá vitið á 50 annari mínútu Gísli Laxdal Valur, hvað segir við þennan dóm?
Mér fannst ekki að vera viti Mér fannst það ansi soft eins og þetta var pjúra viti hérna, þegar hann fekk boltan í höndina í byrjun og hérna og það var 100% viti en þetta fannst mér ekki vera viti þegar Sandberg fekk hann í höndinni fyrir hólk en þetta fannst mér ekki vera viti Gísli Laxdal fór hann aðeins í ná, fór ansi auðvöldan yfir
hann
Og réttlætinu
Hver var það sem fór niður áttu munnaða?
Var ekki
Sigurbjartir? Var það Sigurbjartir, aðeim að
Og það var, réttlætinu var fullnægt Þegar að Bjartani Sverrisson Hvað gerðist? Því sko, aftur klúraði FH einhver víti og þetta var hörmung
Já,
ég held Þarna að eru FH sko, bara held ég næst neðstir sko.
Já
Í þessari
Og hann tippar á markið og aðlega töffið þetta text Og ég held að þessi annað viti sem hann klikkar er með þau graffíkina sem kom að stötu á sín Já. Ég er ekki vissu hvort ég var að miskila það og það er þá helviti mörg vítaklúður Þannig að kannski var þetta frá ykkur öðru tímumbölum, ég veit það ekki en allavega
Þetta bara svo njarðvik
Já, þetta var allavega ekki gott viti fyrst að hann stóð hann átni og hann tippar beint á markið
Já. Þetta var ekki tímapunkturinn fyrir svona Nei. Fíblalæti skrifa Kjartan Leifur hérna í textalýsingunni og það er bara alveg hárrétt Já, Björn Daniel getur verið fegin að F-hóðingar hafi klárað þennan leik og að Sigurður Bjartur Hallsson sem er búin að vera svo sannarlega fun heitur fyrir F-hóðinga og við vorum að tala að því síðast að þetta er bara hversu góður hann að væri að klára færin, hversu góður hann að væri að vippa boltanum og hann tók svona signature mark þegar hann jafnaði 2-2.
Það er bara nákvæmlega þannig og hérna, ég held að sé Kjartan sem á sendi ykkur þarna innfyrir og eða innfyrir, tekur hann, hann framhjá einhvern veginn eftir að gera helling, Átni kemur á mótunum og við vorum að horfa á þetta læðin alltaf og við sagðum allir bara vippaði og hann vippa og þetta er bara aftur, þetta lítur út fyrir að vera svo einfalt en þetta er það ekki, frábæla gert og sáir í stuði maður.
Og hann sé hann skorar aftur á 70. mínútu.
Ekki síðra mark.
Nei, ekki vippað þessu sinni, en frábært skot hjá honum. Og hann er hetja F-hóðinga í þessum leik sem að vinna þetta sigur og í bara náttúrulega algjörum 60 að leik þvílega bara, þú veist, fyrir skagamenn að tapa þessum leik, hversu mikið höggar það?
Ofboðslegt, ætla ég að segja, því að hérna, eins og við komum inn á hérna áðan að þá voru þeir frábæri 35-40 mínútur og þeir eru bara með leikinn á lás, sko. Við erum bara að tala um að sko, þú veist, við vorum jafnvel farnir að ef að FH ætlar að spila svona þá erum fara það bara niður, sko, að það var ekkert, engin ákjæði, ekki neitt, sko, það var ekkert að frétta og svo bara einhvern veginn að klúðra þessu niður í tap, sko, ekki
Ég meina, en þú svo er þetta svo fyndið að þeir fara úr því að vera bara, við erum með á niðri, þeir fara í sjöndasæti sem að er einu stigi frá top 6 þetta er svo fljótt að breytast og það vita allir leikmenn, það er ekki búið að tala annað í allt sumar, hvað þetta er jöfn deild og annað, þannig að fyrir skagan að tapa þessum leik og alveg eins fyrir FH að vinna þennan leik þetta er bara rosalega stórt og núna er skagin þannig að fjóru stigum frá næstnæsta og þriða næsta liðinu og það eru tveir leikistrókar
það þurfa bara ekki með tvær umfyrir með hagstað úrslit og klára náttúrulega sitt sko En það er bara en þvílík skemmtun sem þessi leikur var
Já,
hann var frábær
Ég var meira þar að þessum að hérna, okkar maður Ormslef var nú að lýsa hinu leiknum sem ég nefndi nú ekki að hlusta á það sem að hann var alltaf eins og hann var að lýsa golfi Því sögðu nú reyndar að hann var líka skemmtilegur en ég veit ekki alveg hvað minn maður Ormslef var hann að gera en að ég var meira í Kaplakrika og það var, hann var unnum
Bjössi og Rikki bara í S-inu
Já, bara í stuð og
það var eins og
Já, það var líka, þú veist hérna, það var eins og hérna, það var góðu hljóðmaður skilur hann hækkaði aðeins í stúkunni það var, þú veist, þetta var bara þetta var unun að horfa og hérna, ég bara mæli eindreið að fólk horfi á þetta því að það var bara það var allt, hann bauði upp á allt þessi leikur
Já, reyna hann bara aftur í gegn því ekki það þarna og áfram halda FH einhver náttúrulega að verja þetta vígi sitt sem Kaplakriki er
Já, þeir eru ekki múin að tapa leikana
Nei.
Þeir eru ekki að það búin að tapa leika á heimavelli og þeir náttúrulega verða bara að nýta hérna, það sem þeir hafa í þessari deild sem við erum með sem að virðist vera bónus að spila á grasi svo var ég nú að sjá ykkur umræða núna þeir vökuðu bara öðrum einn á vellinum í hálfleik bara það sem að þeir voru í sókn í seinna hálfleik en það er bara eins og það er og þeir bara nýta þetta og bara voru flottir og ákveðnir og agressífir og við veit ekki hvað leið og lið fara í þennan gír að það var bara allt annað að sjá svona lið það er eins og þið börðust ekki neitt bolta þangu til að heima fyrir grautspjald og þá allt í henni mætti nýtt liðin á öll þetta er alveg, en aftur tek ekki neitt af FO tek ekki neitt af Sigur í Bjarti það sem að þessi tvö mörg myndu bara á Messi sko. Það var bara tekur hann á bringuna þarna framhjá yfir Einar, Karl held ég og næ, svo neglunum þarna í hotnið þetta var bara ótrúlega flott og það er og það var virkilega gaman að fylgjast með Sigurinn núna hann frammi hann að komast í færi og svo hann bara jöfis í slúttari sko.
Já, þannig að þú veist, taugarnar eru þandar, það mikil pressa og það náttúrulega ótrúlega spenna í deildinni maður að sjá það bara á þjálfurunum, ég meina að nást allir þjálfarar að fá spjöld bara í kvöld sko.
Já, það bara þannig ég vorkin í hálfpartinn dómur stundum sko. Já, það bara, jú, það liggur við líður ekki sá leikur það sem þurfa áminna þjálfara
þetta er, sko, bekkjarhægðun á Íslandi hlýtur að vera einstæmi þetta er ömulegt að fara á fótboltaleiki og þurfa að horfa á fullorðna menn vera að spaðast yfir sig og hérna öskra á fjórða þú veist, af því að hérna við komum nú að Dóra á eftir með hérna Breiðablik Val Jesús góður, þessi hægðun er náttúrulega ekki til útflutning sko. Og líka í dag ég meina Maggi þú veist, Maggi er prúður drengur hann er í vesenni með Arnar Stefánsson sem er hæstar þetta dómari þú veist ég held að sko Arnar er bara að fara að dæma hérna í einhverjum alvöru málum sko, með alvöru fólk
voru með lögreglumanninn á vellinu, hæstar þetta dómar fjórða dómara
og samt allt vitlust samt veit Maggi betur og þú veist, come on og svo þetta þú veist, að Arnar þurfa öskra á bekkin hjá afturheldingu segja þeim að öskra á þeim að setjast og steinþegja þú veist, ég horfði náttúrulega mest á enskaboltan ég við ekki það En þetta sést ekki þar. Það er ekki, sko, hann að Pep Reinders sem að, hérna, var alltaf með Klopp. Hann var aldrei að fá spjald eða einhver, þú veist, þetta er óþólandi hegðun, sko.
En að því sögðu, svo förum ekki alveg neikvæðan að þá voru þessi tvei leiki sem voru spilaðar í kvöld og kannski sérstaklega þessi, þó að hinn var ekkit mikið síðri, frábæra auglýsing fyrir deildina. Þetta var rosalega skemmtilegt, bara og bara kredit á liðin sem spiluðu bara buðu upp á skemmtilega fótbolta og eins og við nefndum upp á þáttar eftir þess að jafntefli sem fyrir síðast þá er ótrúlega gaman að vera að tala svona leiki núna
já, ég meina, þú veist og ég skil alveg að þjálfarar séu tens þetta eru fjögur neðstu liðin sem voru að mæta það var mikið undir í báðum leikjum að sjálfsögðu en þú veist, látum ekki kappið bera fegurðin á ofurliði sko. þetta er bara hallarislegt sko.
Nákvæmlega, hinleikunni kvöld að Káar vinnur afturheldingu og liðin hafa sætaskipti, menn að Káar einhver fara upp á fallseti og senda Mosfellinga þangað, afturhelding komst yfir eftir 10 minúta leik, Hrannarsnar Magnússon sem að skoraði hana hún er ekki góðu varnarleikur hjá Júla vinn okkar þess.
Nei, þetta var ekki gott og veist, við vitum að Káringar hafa verið vandræðum í föstum leikadröðum og þeir eru ekki með hávaksansta lið í deildinni, þannig ef að einn hávaksansta leikmaðurinn ætlar að vera með svona varnatilburði í hotni þar sem að hann misregla boltan algjörlega fer yfir hann og hrannar inn á
hérna. Þetta var ótrúlegt sko.
Þetta er bara aðleitt og skallar hann bara auðveldlega framhjá Dóra í markinu sem gat ekki gert neitt. Þetta var alveg hræðilegt og eitthvað hefur, ég held að menn hafa ekki verið sáttur á bekknum ekkur.
Nei, heldur betur ekki. Þannig að þeir voru afturhaldingar yfir í hálfleik sem er ótrúlegt.
Það er með hreinum ólíkindum.
Hvað fekk Aron Sigurðarson mörg dauðafæri?
Þú með einn allra besta leikmann í deildinni og bara maður myndi velja leikmann til að vera í einhverju svona færi. Aron væri mjög ofalega listað hjá mér. Hann er að klúra einn á móti marki í stöngina. Hann skorar í seinna hálfleik víti og það var svona þriðja besta færi hans í leiknum fram að því. Þannig að staðan var 1-0 í hálfleik fyrir afturhaldingu er bara rannsóknar efni. En þú veist, mér fannst annað að sjá þetta KR-lið núna. Mér fannst hérna þeir vera að verjast vel þegar þeir mistu boltan og þar ætla ég bara að nefna annan sem við nefnum vonandi eftir að það er Gyrðir Hrafn í hægri bakgrunnum. Það er svona bara settur til höfuðs Hrannars mögulega af því að við vitum allir hvað Hrannar getur gert á fastbreikinu eða þeir sækja hratt eftir að unni boltan tilbaka mm-hmm. og Gyrðir bara svo hraður líka og svo hann svo sterkur mm-hmm. og einn á einn hann bara rosalega flottur þannig að það hjálpaði mig þessum leik og Ásbjörn var í banni þessna kemur Gyrðir inn mm-hmm. heldur sig ekki að ljúga okkur og, hérna, og Gyrðir bara gerði þetta rosalega vel og hélt Hrannar í skefjum
Já, greip tækifæri því hann ekki búin að vera sáttu við spildtímann sem að gera því sko.
Akkurat og svo hann að gera það
Já, ég meina, ég held að tæklingina svo miðjunni þannig að þegar hann stoppar hann eitthvað upplöp hjá afturheldingu ég held að summerar bara upp hans leik hann var, það sem ég sá af þessu var frábært
Já, Káfaringar ná en jöfnunarmarki á 54 mínútur vítaspyrnu, Arvan Sigurðarsson ná að skora
Tjöður.
Það Já, Elmar Kokkið sem að braut hann af sér það var óheppilegt og klaufalegt en ekkert annað en vítaspyrnu
Á Gabriel sem að, já
Já, ég meina, það bara hérna, það ekkert annað fyrir Þórða að dæma en Nei. Vítið þú veist, bara deadleg og allt það og flækjast ekki, ég held að það meitt sem er að séu
Já
Hann að, hérna, óheppilegt
Já, og með leikina sem við vorum að horfa á, þú veist, gott að vera ekki búið að klúra tveimur vítum á þessum tímapunkti en allavega innu hjá FA og með færin sem Aron var að klúra þarna, þá hugsaði bara, hey, ég hann að fara að skora, það bara eiginlega komur óvart að sjá það að klúra, en það var jökull ekkert langt frá því að vera, en það var bara það góð spynna.
Eru svo, já, kemur sigur markið á 65. mínútu og það er það fyrirgjöfin sem er eiginlega svona stelur Sinunni, sko.
Var ekki Gabriel aftur frábær fyrirgjöf hjá Gabriel og hérna og sendersmark vinnu sér framfyrir skallar hann bara frábæla gert hjá eði og ég, úst, þetta er svona ekta bolti sem maður hugsar átti markmarinn að fara út í hann átti Axel að fast droppa aðeins og svo hann akkurat á milli þetta eru erfiðustu boltar að díla við og úst, í raun og veru ekki hægt að álasa neinum þó að ég vissum að á einhverjum vídeofundum hægt að tala um að þetta var betur staðsendur eða átti að fara út í boltan en þessi bolti var bara svo frábæra Gabriel og vel unni hjá Eiði að það er erfitt að, hérna, að segja hann en þetta var bara stórkvöld marki á Kári
Eiður er náttúrulega sko 52 á hæð hann nær samt eiginlega flugskalla sko. Mm-hmm. sem að ég ætla bara að berja virðingu fyrir og frábært mark
Já, heldur betur. Sem reyndist þess að við segja, segjum markið í leiknum þá var afturlending var eitthvað ógna þarna og eitthvað en úrslitin bara eins sannkjörn og að vera.
Já, já. Ja. Mér fannst þeir aldrei ógna af einhverjum eitthvað mikið, sko.
Nei, ég sammála því. Mér fannst Káur vera með hennar leik bara frá A til U, leifið mér að segja.
Já.
Afturlending fekk alveg svona ykkur stöður og svona mögulega hálfæri til að gera eitthvað, ekki spurning. En þetta var alveg káalið sem ég var hrifin af, að því mér fannst alveg vera svona aðeins meiri balans í því, svona, þú veist, í hvernig þið sóttu og hvernig þið vörðust. Það komið fínir spilkaplar upp miðjuna sem að þeir náttúrulega sækja svolítið í og bara... Já, ég var hrifin af þessum leik hjá KR og auðvitað að fá svona skemmtilegan leik loksins aftur þegar þeir eru að spila þannig að bara vel gert og svo annað í þessu að þegar við höfum verið að ræða það að bara KR ekkert ólíklegar en hvað annan lið til að falla en þannig eru náttúrulega að spila á móti liði sem verður líklega með þeim þá í neðri helmingnum ef það enda þannig og við munum hvernig það væri fyrra þegar þeir mættu liðum í neðri helmingnum þá allt einu var bara beinun í markaðasti leikmaður allar tíma í, á einu tímabili og þeir voru að vinna þessi liði í kringu sig þá og þessi leikur svona, þú veist, það, eftir þennan leik hugsaði ok, þetta gæti alveg farið þannig að þeir þú veist, halda sér þokkala þær upp eða spila alltaf á móti liðum eins og afturhaldingum, með fullur vinningu fyrir afturhaldingum
En hvað vil ég segja sko, að þið núna er ég meina það búið að vera mikið rós á afturhaldingu, þú veist, þeir eru bara nýliðar og þeir styrtu sig vel það búið að vera mikið jákvæðni þú veist, það mætir fólk á völlin á heimavelli, ekki á útivelli þú veist, svona og svona, það er margt gott í Mosfellsbænum Núna er allt í einu staðan svo eftir 18 umferðir að afturhaldingi komið í fallseti
Já, bara langt síðan runnur síðast leik
sko. Mjög langt síðan er runnur leik Nú sko, nú þurfa þær að fara sækja einhver stig það gengur ekki svona Sko, hvað hérna, hvað þýðir þetta að afturhalding sé orðið næst?
Já, það aftur nú svo sem búin að tala líka en alltaf afturhalding er líka en kannski fleiri lið til að draga standa niður eða er hægt að vinna á okkur tímabúti bara líka því þetta eru nýlegar og heita afturhalding og eru fyrst skipt í deildinni þá er kannski styttra niður heldur en upp fyrir þau eru með eitthvað þrjú jafntefli síðustu 5 og 2 töp eða hvað líka núna held ég held að sé eitthvað neð þannig en þetta þýðir náttúrulega bara það að þetta er áfram barátta og það er ekki að koma neinum og óvart að þið séu þarna
Nei, og þau þurfa ekki að leggjast eitthvað einn dóla
alls ekki og eins og við rætt, bara, þetta er lið sem að þarf bara að vinna fyrir hverju einasta stigi sem þeir fá og það breytist ekki neitt og ég meina auðvitað, þú veist, að mæta KR núna sem eru örugglega ekki með sjálfstraustið í hæstu hæðum var alveg mögulega að gera eitthvað en með þessa frammistöðu leiði mér að segja og hvað þið voru langt frá því að gera eitthvað þessum leik þá svona kannski smá áhugjefni
Þannig að liðið hjá KR, Orri Rafn var í byrjunliðinu náttúrulega nýkominn til þeirra, Galdur nýkominn, hann kom inn á fyrir Orra í leiknum og maður heyra það að þeir séu að fara að gera meira á markanum og náttúrulega var að tala um það að þeir reyndu að fá eitthvað serbneskan hafsent sem að þeir náðu ekki að krækja í en það er einhver kalla á leiðinu segir það
Já, en það eru þeir að gera það, ég meina þeir voru í næstnæsta sæti fyrir þessu umferð og það þýðir ekkit bara að vera að tala um ykkur á framhengstur endarlega sem vera að fara að skilja úslitum og vonandi styrkjönd og við vitum ekki alveg hvað stöðu þessi leikmaður er
Nei, hann var lent á landinu bara í dag
Já, ef maður er þetta giska þá var þetta hafsend eða djúpu miðumaður
Einhver og, svona varnar tengjandi
Já, ég vona það allavega því þið fengu galdur þarna og maður svona Þú veist
Já, þú konum að minn kósitt líka
Amin, Já, þannig að svona svolítið vera manna sömu stöður Svona fannst manni En hérna
En Aró náttúrulega færist aðeins til svona og...
Já, og Orri kominn á miðuna líka Og það er alveg spil í Orra og bara, já, þetta er bara aftur Þetta er svo opið að tveir sigurlaugir röð Og við erum að tala allt öðru sem káir heldur við gerum fyrir þremurum fyrir
Gott skáting með að minn kósitt Því að hérna, það er ekki eins og hann hafi verið í lengjudeildinni fyrir mánuðu síðan sko. Hann er bara, mér finnst hann búin að vera frábær
Já, ég er mjög hrifin að það var skemmtilegu leikmaður líka
Já, og bara, þú veist, maður borgar sig alveg inn til að sjá svona
gæja
Virkar mjög helst eftir og flottur sko
Já, algjörlega Ef við þá fara í leikina sem voru í gær eða, Já, förum í Val Breiðablik Hvernig var stemmingin á Hlíðarenda, Valur?
Hún var bara mjög fín
okay.
Og bara, þetta var
Mjög fín og frábæra Við fjókum til þessa stemming
Hún var mjög fín og veðrið var ekki að spilla fyrir
Nei, heyrðu, Valur Hann kom í mjög þykkri peysu Tilbúin með ullapeysu út í bíl Og í þykkum jakka
Það er alltaf kalt í seinni hálfleik.
Það er alltaf kalt í seinni.
Hann var reddi í seinni hálfleik.
Já, ég fór úr jakkanum og fór ekki í hann fyrir en eftir leik. Já. Og ég var geymd í pensjón út í bíl, þannig að þetta var alveg virkilega gott veður og jú, bara mjög góð stemning. Komum soldi óvart þegar Túfar hrósaði valsárundum eftir leik. Því ég heyrði eiginlega bara í blikunum en benniði með skýringu á því kannski.
Já, við erum alltaf sátum miklu nær
blikunum.
Ha?
Ég horfði beint á miðju línuna þar sem við sátum
Þú þurftir að
Aja, ok
Aja, og hérna, en þú veist, það var bara hérna allan í fjósinu hérna á eftir fjósinu var opnað og hérna, það var mikið partí og þá var allir að tala þar að hérna, stúkan hefði verið
Já, þetta getur vel verið rétt þar Ég bara, ég upplýði þetta öðru en flott
En það eru náttúrulega valsglerugum kannski sem eru þar
Orsins fylstu, þú varst með valsglerugum
Já, heldur betur
Selja þau,
valsglerugum
Já, þetta var gaman á vellinum
Já, það var það Þetta var, hérna, við vorum með smá pregame show við Valur og Arnarsveinn og hérna, þá veist, hefnaðist vel svo eru, hérna, 25
Kristján Óli mætti ekki
Nei, annars er bara frekar að deyja en hérna það voru 25 ítalskir stuðningsmenn sem að hérna, mættu og þeir voru með veskið á lofti
já ok hérna,
valsólgleruðum kostar sko 4.9 ég veit ekki hvað búningurinn kostar jakkinn kostar eitthvað, trefilinn kostar eitthvað heyrðu þau kláruðu bara búning
í alvöru,
þetta voru ótrúlega
áhört
Og hérna, og ég held að fjósið það hefur verið opnað basically bara þannig að þau getur fengið sér bjór sko.
Já
Þannig að hérna
En fótballtaleikunum sjálfur
Fótballtaleikunum sjálfur
Var alveg leitt okkur aðeins bara í gegnum það, hvernig leikunum þróaðist
Blikarnir byrjuðu á þvílíkum krafti Og ég hugsaði alveg með sjálfum bara heyrðu þannig eru þið blikar, ég er búin að sakna eitthvað svolítið Og mér fannst þeim mætaði þennan leik eins og þeim mætti úrslitaleikinum út í Víkingi í lok tímabilsi fyrra þvílíku kraftur, pressa út allan völl, valsara náði ekki fastir valsara náði ekki að skapa sér neitt ég veit ekki hversu oft Valur var að reyna eitthvað sem endaði á eftirstu fjórum eða Fredrik í markinu og Höggi og Viktor á miðjunni og náttúrulega veist, og Arnór líka, veist, þetta var alltaf tekka fyrir þá, svo skoraði þér úr hotninu sem að Damir kemur yfir 1-0
strax á fjórðu mínútu
og ég hugsa bara, heyrðu, þetta verður bara langur dagur fyrir Valsara en svo var maður líka með að bakvið eira bara hvað mikill kraftur eftir í blikum eftir þessa törn hvort sem að það reyði úrslutum og lokum ég ekkit endilega til að kaupa það þannig síðan en það hefði möguleikur áhrif
Já, sko það sem að hérna þessi fyrirháleikur var náttúrulega fáránlega vel uppsettur hjá blikum af því að þeir náttúrulega gera það að þeir stoppa ákveði flæði í uppbyggingu Vals þannig að einhvern veginn endar boltinn alltaf hjá Hólmari og Bjarna Mark og hérna og þú veist, og ég meina Dóri segir bara skilur við, stráka, þeir mig alveg verið með boltan sko, það er bara hafið engar áhyggjur og í fyrri hálfleik þá bara þú veist, ég var bara með hausinn niðri og var að spáði sko að því að frúin mín þurfti að fara aðeins fyrr við vorum bara með hérna pössun fyrri hálfleikinn sko, ég var að spáði fara sko, ég hugsaði bara ég er ekki viss sko að þetta muni breytast en tók ákvörun Valur var á bíl þannig að ég fekk far heim þannig að ég tók ákvörun að vera áfram og sé ég geti því
Nei, og hérna bara Valgeir lýmdi sig á Jónatan
Já,
hann var þarna bara honum til höfus það hefnaðist frábælega Jónatan sást vallaði leiknum Valgeir virkilega flottur í því hlutverki sem hann var þar vörnin hjá blikum, þetta var bara maður og mann þá ertu með þú veist, Damir og Viktor hann í vörninni og ég heillaðist þessu blikaliði löngum köflum að því sögðu að þá það ennþá ógefni hjá blikum að þeir eru ekki að skapa sér nú þeir eru þarna með eitthvað possession þeir eru með kraft og eru með festu en svo þegar boltinn fer á þriða þriðjung Tóbías er ekki að skora mikið núna, Ólivaluna er ekki að
Ólival, já við rættum að það ekki að er á vellinum að sko Ólivalu kemst tvísvar er það ekki í álitlegar stöður sem að er bara svona svolítið Anthony Gordon stöður bara einn og einn á hérna orra og hann tjekkar hann og þá er bara frábært skotfæri til að smyrja hann í fjær en hann tekur einhvern veginn
beint á markmanninn
sko, þú veist að maður svona testa hann allavegna sko.
Og líka, og Orri, það er búið að fara fram hjá honum svolítið í sumar, það er hægt að fara fram hjá honum Óli er ekki náði og þú veist, og þá ertu bara með þá ertu svolítið vesinni, svo er líka ég meina, þú ert með tvær áttur á miðinu í Högga og Viktori Viktori Kalli, maður verður veist, þeir þurfa að fara að poppa með mörk líka meira núna það vantar svona
ekki bara úr vítum
nei, það vantar svolítið svona fram að við hjá blikum finnst mér og mér finnst það ennþá eftir þennan leik aftur, ég var mjög hrifin að hvernig þið settu upp leikinn hvernig þið mætti leikinn en það þurfti túfa að bregðast við og ég var að bíða bara strax í fyrrihálleik herru, láttu tryggva á Jónatan skipt kant En ég er viss um að Valgeir hefði elt Jónatan. Ég er nokkuð viss um. En ég var að bíða eftir ykkur svona þannig að Túfa myndi bara heyrðu. Það er ekki að því að strákar. Það var ekkert í gangi á Val. Bara ekki neitt. Og ég sagði við Benna sem að sat við hliðina mér. Ég sagði Benna, þetta er ekta leikur sem fer 1-1 í seinna leik. Því hafi séðina leik þar sem annað liði byrjar að krafti nær ekki að klára og eru bara 1-0 yfir. Ég sagði þetta er ekta leikur sem fer 1-1 en svo bætti ég við. Ég sé bara ekkert hjá Val sem er að fara að breyta sig í 1-1. Svo náttúrulega eru þeir með besta spyrnumann í deildinni Tryggva Hrafni.
Við erum búin að ógna hana aðeins fyrr og þá einhvern veginn náður að bjarga því. Svo bara sama system, ég veit ekki hvernig þetta er í markvarðarfræðum eða eitthvað þannig en það er bara sama system, það er bara tvær hendur upp og svo kemur þessi innsving og Anton bara verður undir í baráttunni sko. Sama Anton, uppskrift sko.
Anton, hann áða til að minka hreinlega þegar hann fer út í boltan í svona dæmi að því að þú vilt hafa smá svona presence og annað þegar þú ferð í þetta og þá ekkit ólíklegt að þú getur fengið aukaspinni þetta var aldrei aukaspinna og eins og Dóri sagði sjálfur viðtali eftir leik, ég var mestaliti bránað með Dóri viðtalinu þó hann kom svo skeitt aðeins í lokin en þú veist, að þetta var ekkit aukaspinnur bara þú verður eiginlega að gera það stærri og reyna að komast í þetta af því sögðu Það voru þetta frábærir boltar hjá Tryggva sem að sköpu þetta og ógeðslega erfitt að verja sig, ég er ekki að gera lítið úr því
Tvær hotspillur, 71. og 93.
Svo kemur
Bjarni Mark Duffield og Orri Sigur Rómason með mörkin og það er líka svona sögulín í því að Bjarni Duffield og Orri Ómason sé að tryggja þennan sigur
það er gott
Já, því að þeir þurfa að vinna sinni plúsa hjá fólkinu í stúkun á líðarenda
sko. Ég held bara að segja meira en ansi mörg orðin þennan leik að markaskorar leiksins voru Damir Muminović, Bjarni Mark og Orri Ég held bara að það lýsi sem leik svolítið.
Já, það verður náttúrulega að gefa sko túfa rósa þannig að ég man ekki á hvað
þegar
hún kallaðir hann eitthvað eða hann kallar á
Fredrik,
þú bendir á eitthvað, hvað er hann að gera og þá er bara, heyrðu, we go long og þeir eru unnið leikinn
sko. Sko við gaggrindum túfa harlega í síðasta þætti bara fyrir hvernig hann var að bregðast við innan leiksins þá á samanskapið að vera rósunum núna
Já, ég meina þetta var in-game management bara 101 sko skilur hann lesa þetta bara heru, þeir, þú veist, það er skilur blikarnir eru þreyttir þú getur alveg sagt hvað sem er að, hérna, að spila hann í Serbíu í 40 stiga hita og ferðalagið heim og þetta og hitt og, og hérna, allt þannig. Það erfitt að standa þegar þú ert að, þú veist, að díla við þessa löngu bolta og sleppa miðjunni bara og allt þetta.
Og með Patrik hangandi já, seti og, boltanum.
Já, alltaf í sníkjunni og allt þetta. Þetta bara reynir á og svo snýst að verjast hotnum, snýst um haus og að halda einbeitingu og hérna, þú veist, ég segi ekki að ég hafi fundið það á mér að sigurmark væri í loftinu,
já, já.
en ofboðslega fagnaði ég, við kynni það.
Kári Snorrason með skýslu velur Tryggva Hrafn mannleiksins fyrir náttúrulega bara þessar stórkostlegu hotspinnur og setur hins vegar Aron Jói í vondandag, átti erfið uppdráttur í fyrirháleik, hann var maðurinn sem átti að tengja vörn og sókn í uppspili en það gekk ekki eins og skildi.
Nei, það er náttúrulega, það er alveg hægt að segja að, að leikurinn breytist þegar Aron fer út af og það er bara...
Til eins betra fyrir var.
Já, til eins betra og þú veist... skilur við, það verður bara að segjast með Aron að menn eru nervis í kringum hann og bara allt í einu þessi fyrirháleikur, ég meina allt í einu varð bara valur mun slakar á flæðið lélera það sem að ég set út á við Aron er það að Aron kemur inn í eitthvað svona, að því þú ert nú NFL maður þá kemur hann inn í eitthvað svona quarterback feeling, skilur við, fær boltan allar að dreifa og spynna langt og setja einhvern í gegn og eitthvað hannig, hann hittir ekki á menn
Nei.
og ef að það er farið frá honum, að hann er nú ekki hraður hann coverar ekki mikið svæði og ef að sendingarnar eru farna bara út af þá er þetta bara, sorry og þetta body language sem hann er með ég er ekki hrifin að því persónulega að því að mér finnst eins og valshópurinn sé allur að róa í sömu átt og það sé ákveðin stemming þarna inni og þá er allt í einu komið einhvers konar epli þarna inn sem er ekki á sömu bylgjulengd. Sjáum það þegar að hérna, Fredrik er tæklaður fyrir tveimur árum. Hefði einhver valsmaður hlaupið að gæjanum sem tæklaði Fredrik Skram, rifið hann upp og eiginlega bara lesi honum pistilinn. Ég er nefnilegst ekki vissu það. Það er að gera sér það. Þó að Hólmar hafi fengið gult og sem gæti orðið dýrt, ég ætla ekki að afsaka þetta en þá var ég að fíla þetta og það sem að sko, það sem að er þetta svona, þetta töð í liðsfélögum, þú veist segjandi þetta, þú veist lélegu bolti geða þetta, þú veist, af því að við erum á vellum, þú veist, maður heyrir alveg það sem er verið að öskra, sko þetta er bara ekki gott og ég held að, sko, hann kemur inn á móti skaganum, ekki góðu þar hann spilar 60 mínútur í gær ekki góðu þar þetta sko þetta, er, þetta lítur ekki vel út fyrir hann þó hann sé að stíða hún meðslum og allt það þá er þetta bara ekki nóg gott
nei, nei, og ef hann héti ekki Aron Jónsson þá ef að stíma hann væri eitthvað mikið og í byrjunuleginu þarna, eins og hann er að spila núna en hann heitir samt Aron Jónsson
Algjörlega.
Og á að vera einn besti einn hæfileikar einhversti leikmæri deildinni
og
ég skil og
er það,
já, og er það. Ég skil alveg að mörgu leita þeir vilja prófa nú aðtöga hvort að sé eitthvað en þarna en bara holninginu svo vellinum eins og þú segir og þessir bolta sem hann er að klikka þá er hann ekki þessi tæklar á miðinu sem þú myndir þá vilja þú veist ef þú væri bara með tæklar á miðinu sem gefur á næstu áttu við hliðin á sér og áfranga hann er ekki þar heldur
Nei.
Þannig að það verður svolítið forun
nullar kitta út sko
já,
og kitti er búin að vera allan er svona síðustu 8-9 leiki þá er kitti búin að vera frábært
og það er mjög forvindrætt að sjá hvaða hlutverki hann mun fá í framhaldinu að því að svo kemur Lundum og inn á og Lukas Logi auðvitað koma þeir inn á þeirra kannski blíkalið að fara að þreytast og eins og Lukas Logi maður sá bara að það var strax svona meira fúkt
hann ætlaði að sýna sig og sanna sko.
Og hann kom bara svo litlum kraftið hann inn
tilþrif og flottur sko.
Þannig að þetta er smá áhugjefni hvað Aron virðist vera lengi gang eftir þessi meiðsli og annað
boltan og við sko hann gerði leiðum hann vann boltan, hann leið bara kitta fór
akkurat, akkurat
heldur betur og 5 stiga fórsta
stýttist í Birki Heimis
stýttist í Hannmæti og allir hressin en hvað segir bennið, þú sem valsari ekki sáttu við Dóra Átna í viðtalið til leika
neð, þú veist, mér fannst bara Dóri Haga sér eins og smábarnan á leiðalínu ég trúði þess ekki sko.
Á
meðan að leikstóð þá er hann, sko, hann vill fá aukaspennu í öllu. Ef það er ekki dæmt þá er hérna, þá tugur hann líka. Ég held að Elías Ingi, hann var í fullri vinnu við að svara honum og já. Þú veist, þetta getur ekki verið svona rosalegt sko. Það bara getur ekki verið og síðan kemur hann í þarna, þetta viðtal og segir sko að hérna þeir voru stjarnfræðilegir yfirburðir og hérna og það rétt ákvörðun hjá Val að hætta að spila fótbolta. Mm-hmm. Þú veist ég sé það ekki þannig. Ég sé það að Túfa bregst við sér eitthvað, segir bara leið eitt guys. Þeir munu brotna sko.
Var tekið, og, þú veist, var tekið til á þessu tímabili, þú veist, það komið tískubylgja á þjálfurunum að tjá sig leikstíl andstæðinganna og þeirra leikaðfæri,
sko. Þetta ekki bara Dóri, sko.
Nei, ekki bara Dóri, nei, ég bara
tala
með þjálfurunum.
Já, já. Já, þetta ekki bara Dóri og hérna, en hann talar um að þeir hafi bara ákveða hægt að spila fótbolta, en rósaði líka,
já,
svo veit maður ekki alveg hvernig rósetta er, sko. En hérna, en... Já, þetta svona, ég svolítið sammálaðir að menn eru svolítið duglega að láta heyri sér og við erum nýbúin að ræða Magga og þetta og svona og svo sjá hvað gerist í hérna hjá Heimi og Dino.
Ég, sko, málið að sko, minn helsti draumur er núna í varandi fótboltan, það að fá að vera fjórðudómari. Ég held að ég gæti orðið stórkostlegu fjórðudómari.
Sérhæfður fjórðudómari.
Sérhæfður fjórðudómari. Ég held að sé svo gaman að vera hlust á þetta töð og segja, strákar, hey, hvað, þú veist, Hvað var maður að gera, skilum við, þetta boltinn var á milli og eitthvað, þú veist, vera eitthvað í einhverjum bandar hann á hliðalinni. Mm. En miðað við hvernig þetta sumar er, þá bara er þessi draumur farin á hilluna, sko, ég myndi ekki nenna þessu. Þetta er alveg, þetta er gali, sko, eins og þú segir, þú veist, það er þótt nýr að dæma. Arnar er fjórðidómari, en Maggi veit betur, hann stendur 50 metra frá, þú veist, þessi vitleysa er þetta, og þú veist, Ég bara, ég veit ekki aðra deild, ég, again, já, já, já. Ég hef ekki, sko, þetta bara markvarða þjálfarinn sé að fá gullspjald, sjúkra þjálfarinn, gaurinn sem að bera börurnar, búningastjórinn, að þeir séu, að þeir fá tiltal, þá bara vera miljón krónu sekt.
Já, já. En ég, hérna, annað sem ég ætla að nefna með blikana og hérna fram með, því að mér finnst þér svolítið svona, ekki ná að skapa nóg, að Kristófur Ingi kemur hann inn á og þú veist, í hvað var það í 11. umferð þegar hann kemur inn á móti stjörnun og vinnu leikinn eftirminnilega, skorur eitthvað mögnuðustu þrennu bara sem maður sé lengi það er ekki hirst frá hann síðan það er, þú veist, ég skil það bara ekki alveg því að mér finnst hann hafa svo mikla hæfileika þú veist, hann hefur þetta, hann er með hæðina, hann er veist, hraður hann og getur hraður og svona það er ekkert að koma frá honum lengur ég fattar stundum ekki Kristoffer sem leikmann ég væri svo til að sjá Svona, sjá hann bara taka yfir hann
Ég held að sé bara svo næs gæ hann er náttúrulega, hérna, fóreldrar hans er einhverju albesta fólk sem að til og ég held að, hérna, ég meina eins og að þú talar nú þess að þrennu hjá stjörninu, hann var nú ekki að sjá að þetta væri Pippo Inzaghi að skora mörg, sko Nei. Hann gladdist svona, jú, hleypar aftur og eitthvað svona hann er ekki mikið í því Og ég held að vandi svona fávitan í það.
Bara smá næsta í hann.
Nei, bara þennan svona drullusokkin, sko. Þú veist, bara eins og þegar hann kemur inn á eitthvað touch, vippar honum yfir hólmar minni mig og er bara í álitlegri stöðu. Svo bara gefur hann á, þú veist, einhvern á kantinn og þú veist, hleypur inn í. Það verið bara lúðraði svo markið, sko.
Já, og þess að því að hann er ekkert að fá það margar mínútur með hvað hann finnst á svona leikmaður með þessi gæði að geta, en það er bara erfitt að gagnrýna þegar að það sýnir ekki alveg nót til að maður geti gagnrýnt það eitthvað
já,
mikið
Já, það er náttúrulega að það eru standið ströngu blikar og víkingar vildu fá þessum leikjum bara frestað og fengu bara neitun hérna frá mótanum KSI sem að já, Birki Sveinsson svaraði brákætlega fyrir það og punktur neitt í dag það við komið seint að það var engin fyrirvari það vissi ekki af þessu og bara það mjög erfitt út af líka þessari tvískiptingu og það er náttúrulega klára já, þessa umferð áður en það verður splittað upp sko. Þannig að þetta svona er mikið flækjustig
Já, ég set reynda fyrirvara um þessu orðans Birkis að þeir eru ekki vitað af þessu ég ætla að giska á KSI fylgist þess með að þeir séu hérna að fara að spila þennan Evrópuleik
Nei,
þeir eru ekki að giska á
að þeir Nei, þeir svo að var engin fyrirvara frá félunum það að þeir alltaf að byggjum frestun
Já, menn
það,
já
Það er það sem að var að tala um
og
hann segir líka sem er ávert í þessu
Mér var það frábær punktur, ég veit að það
Nei, hvað er það
að koma með? Ég er að koma með að þeir eru voru í samskiptu við þessi lið á miðvikudag og fimmtag
Hvað ætlaði þú sér?
Nei, ég ætlaði að tala um það að Birgir fullir það til þess að ef við ætlum að breyta þið þannig að sé verið að fresta leikjum og þú erum búin að tala um það, það þarf að lengja mótið, við þurfum að stækka gluggann sem að mótið fer fram, spila þá lengra inn í veturinn eða ef við ætlum að búa til frekara svigrúm fyrir frestanir vegna
Já, ég las þetta viðtal sem að Stenke tók við Birgi og mér fannst hann bara svara vel fyrir þetta og ég skil eitt alveg og þetta var svona það sem mann grunaði að við getum ekki fært þetta fyrir aftan 22 leikja mótið. Það er bara ekki hægt. Þannig að ég skil alveg hvaðan þeir koma og ég get alveg fullir það að káu sér ekki að vinna gegn félögunum viljandi. Ef það væri möguleiki þá myndi þeir öruglega fresta þessu.
Já, og hann sagði bara að lausninu þetta við þessu, þá fyrir bara félögunum sko að það að við lengjum tímabilið enn frekar sko. Og þá verður náttúrulega liðin sem er ekki Evrópu, dóttin út úr bikarnum og allt það. Hverju kvarta þau yfir að móti sér sundurslitið og landa með það leikja og ekki tempo
en, ég held sko, þú veist, er mikið vesinn að spila fimmtudag, sunnudag, fimmtudag
ég bara, já, þú veist, ég veit ekki, ég er ekki með alveg sketsjólið fyrir fram hérna hvort að sé reynilega hægt að koma í þannig alltaf fyrir en þú veist, já, ég veit ekki, ég er það svo sem ekki að tjá með það
en allavega, bæði blikarnir og vikingarni töpu í þessar umferð vikingar tapar 2-4 á móti stjórnunni Jóhann Árni Gunnarsson og Örvar Ekkertsson með mörkarna í fyrirháleik stjarnan 2-0 yfir í háleik og við þurfum að tala þessum með þessa stóðsendingu hjá frá Benedikt Warren á Örvar Ekkertsson það var konfekt
ég ætla að segja að þetta sé sending sumarsins Ég er bara á því ég er mikill utanfótar snuddum maður og að hann hafi fundið og þetta var svona þéttingsfast og eitthvað, þetta var svo fallegt og líka bara hvernig Örvar klárar, fannst mér super
Já, það var náttúrulega marknúmer 2 þeir skoraði þarna, er ekki Jóhann sem skorar fyrsta markið á 17. mínútu, fram að því fannst mér víkingarnir miklu betri og Gylfi fær þarna fínt færi til að skora, þeir eru alltaf einhvern veginn að koma sér í ykkur svona hálffæri og eru bara mjög flottir hana, svo kemur þetta mark svolítið gegn gangi leiksins en bara frábælega gert og það var spurning með rangstöð hana, ég pásaði sjónvarpinu og mér fannst að vera það tæft að það er erfitt eitthvað að böggast ómikið í það, mér sýndist Kalli spila restað
ég ætlaði bara að segja að þeirra þeir rétta svona pönd, þeir eru alveg samfæriðir víkingar, að hann sé rangstöð
Já, þá náttúrulega sérðu þau ekki alltaf
hægri bakurinn það er erfitt að sjá frá miðjulínu
mér fannst þetta allavega þegar ég stoppaði sjónvarpinu mínu svo kannski kemur spýti og setna að þá fannst mér þetta það tæft að það var svona erfitt að kalla það eitthvað alveg en já, svo kemur þetta gull markarna sem Örvar Kára frábæl eftir þess að senda ykkur
já, bara
frábært
á 50. annari mínútu þá kemur atvik sem að hjelta er þið vendipunktur leiksins þegar að Þorimar Þórisson brýtur af sér að dæmdu brotlegur og fær á sig fær bara raut spjald Viktor Örlegur hann sem að fekk boltan inn fyrir og Gunnar Oddur dómari segir metur það að Þorri hafi verið að ræna upplögðu marktækifæri og gefur hann raut að auki hvað segir hann að dómari?
Er þetta ekki bara rétt?
Fyrst ég
sá þetta fannst mér þetta klórulust svo skoða mér þetta aðeins betur og hann fer í bakið honum bara til að brjóta
hann
og ef þú ferð í bakið okkur sem er komin einnig að getur við sagt að þá er ekkit annað að gera en að dæma vít og raukt af því að aftur, í því ég sá þetta fyrst þá segir að, svo fór maður að skoða þetta og ég held bara að þetta sé
reyfingin hans áður en hann brýtur
já, bara fyrir bara viljandi í bakið honum og gaur sem er inn í teik
Gylfi á punktin náttúrulega pínu góður að sparki í fótboltan og skoraði
Loksins var hann að taka vítin
Já, mér maður hugsaði þarna bara heyrðu víkingar frá að vinna þennan leik
Já, ég hélt einhvern veginn að þetta yrði svona hérna þegar víkingur vann valinu sinni 3-2 það kom svona blóð á tennurnar á þeim og þeir bara einhvern veginn
Þá endur við þið einu fleiri Nei, þið endur
við mistum Hólmar
Þið mistu Hólmar út alveg rétt, já, ég var á öllum
En 10-11 þá náði stjartan að bæta í og skora þriðamarki og þá var náttúrulega að gjöf hann að Karl Friðilegur og Viktor Örlegur hann einhverju tómi tjóni og Andri Rúnar kemur sér hann og klárar þetta
Ef að þetta er viljandi hjá honum
Já
Og ég ætla bara að gefa honum það að þetta var viljandi hjá honum
Gerðu það bara
Hann hleypur fram hjá boltanum
Já
og boltinn fyrir með honum, það fipar Pálma í markinu og þá var hann bara einn á móti markiða sem Robert Dóri stendur einn á línni þá er þetta einn besta gapplaug sem ég sé lengi og hvað þá í íslensku fótbolta maður er vannur að sjá þetta
hengur um
brössum þannig að það var bara virkilega vel gert hjá Andra og þó að víkingar, mér fannst víkingar ekki lélegir í svona leik þannig, en ef þú færð á því fjögur mörk á hérna, heimavelli tvö einum fleiri þá er bara ekki hægt að vorkina neinum að hérna, að tapa leik
Guðmundur Baldvin með fjórðamarki og svo náði Gylfi þarna minga mun úr vítaspyndu og 87 myndu hvað segir það um
þannig? Mér fannst hann ekki réttur mér fannst hann svona að boltið var komin að landa út fyrir og ég er mjög ánægður að eftir á að þessi dómur varð ekki til þess að jöfnuðu unnuleikin, þannig við verðum að tala um það svoleiðis.
Já, þá þurfum við ekki að ræða þetta heldur eitthvað mikið
meira. Nei, akkurat.
En dómarinn fekk 5 í einhvern veginn hjá Tónsa, Gunnar Oddur og hans menn voru ekkert mjög góður í kvöld, skildi ekki alveg línuna, spjaldi á allt sem gerðist á völlinum í kvöld, segir Tónsi.
Já, það fá náttúrulega sjökur, sko, stjarnan fær sjökur, víkingur eitt.
Já, jökulla brjálaður.
Og eitt raut líka stjarnan.
Já, jökulla brjálaður yfir hérna spjöldunum í eftirleik, mm. veist, og eðlilega, því ég held að séu sko, hvað, 5 leikmenn í bann í næsta leikinn?
Já.
Það eru sko, við erum að tala um að Örvar er komin í bann, mm. Benno er komin í bann, Gummi B er komin í bann, Alex Þór er komin í bann og svo náttúrulega Þorri sem að fara raut þarna. Gummi fekk vissulega 4 spjald í síðasta leikinn út af þessu kerfi sem við erum með að það fer ekki bann fyrir næstu.
Já, já, já,
og þeir eiga vestra í 6 stiga leik, þú veist, eða 2 stiga milli þeirra í næstu umferð. Þannig að auðvitað í Jökull hefur ekki verið sáttur og honum fannst línan skrítin og ég get alveg verið sammálunum þar og þú veist, bara aftur, Gunnar Oddur, hann á alveg góða leiki, svo á hann leiki það sem að maður er ekki alveg með línuna svo hreinu mm-hmm. og hvað hann er að dæma á, þannig að þetta er ekkit smá stórt fyrir stjörnuna mm. ég sendi manni í rannsóknum mínu, þannig að auðvitað rangt hérna með hverri í banni þá sendi e-mail á Stenke en hérna, okay. veist, þetta eru hérna 5 leikmennstrákar, bara byrjónlega leikmenn sem er í banni
rosaleg.
Já,
eða
byrjónlega, fórri
við fyrir hérna bregja frá stuðningsmanni Víking sem vildi fá umræða eins hvort að reynsluleysi Sölva hafi bitið á þannig, Sölva ekki sótti sem liðsval, skiptingar og bara uppsetning leiksins.
En sko, Sölvi nefndi þetta sjálfur í viðtali við sín eftir leikhald ég að mögulega þyrfti hann að skoða hvort það væri sniðugt að vera í pressu út allan völl leik eftir leik í þessu álagi. Hvort hann hefði bara átt að bara segja bara, heyrðu, við verðum bara aðeins að söffir í þessu leik, við verðum að þetta, við verðum að taka þetta á öðru tempo við verðum vanir.
Já, mm.
Hann nefndi að sjálfur þetta leik og ég held að hann hafi svolítið hitt naglanu höfuð að mögulega já, er þetta reynsluleysi? Og það er náttúrulega þetta, þú veist, reynsluleysi er að því þau eru ekki reynslu, en þetta kemur þá ferð þá í reynslu bankan, og ég meni þetta er fyrsta heila tímabilans. Þannig að já, ég held að það sé alveg bara mjög valid punktur að ræða það.
Mm-hmm. En bara að þú veist, vikingsliðið, vikingshópurinn og sem er að glíma við þetta verkefni, það eru svona, menn eru svona heitir kaldir einhvern veginn í liðinu, sko.
Já, eru nú síðast leik í júní,
já.
Er það rétt?
Þetta er bara,
já,
það er bara ekki...
3 stig af síðustu 15.
Það er bara ekki grætt punktur í litakerfinu, litakóðanum hann það.
Og sko, já. Og við höfum aftur að ræta í þessu álæði sem við erum með, þá þurfum við að hafa stærri hóp en hin liði. Og það er það sem þessi peningur á að hjálpa líka til sem þið fáið auka 700-800 miljónir á næstu lið,
já.
Þá átt að geta byggt upp stærri hóp. Og ég fór svona að skoða þú veist kaupin fyrir tímabil og á tímabilinu, ég meina við erum með Atla Þór. Atli hérna fær rosalegt færið þarna sem að Átni veri í markinu,
mm.
Það sem hann kemst einn á móti markmanni, skýtur raun og verið bestu hæð fyrir markmanninn og fær svo frákastið,
mm.
Það sem að Átni liggur og nær samt að verjan og þar hugsaði ég mitt að maður með meira sjálfstæðs og jafnvel aðeins meiri gæði hefði klárað það þarna. Mm. Ok, hann eru ein kaup sem þeir hérna...
Ali kom líka hann sem að fór í hérna...
Njárvík eða ekki?
Almó.
Svo ertu með Robert Orra, veist, hann hefur ekki ennþá sínt mér alveg að hann sé... Það er maður að miða kannski við Gunnar Vatnamar og það er himinn og haf þegar Gunnar og Ólöfur eru saman og svo Ólöfur og Robert Orri. Svo ertu með Gylfa sem að mjög skoður eða mjög skilfi flottur, þú veist, umvörgleiti og alltaf Gylfi geggjaður í Evrópikeppni. Ég vona að ná að færa það svolítið inn í deildina líka. Hann hefur ekkit verið alveg frábær. Danni Hafsteins byrjaði mjög vel, eitthvað allir leikmenn sem fengu fyrir tímabilið hérna. Svo erum við Sveinmarkið sem fengu fyrir tímabilið sem var meittist og svo var hann alltaf að fara í nám, þannig að hann er ekki spila neitt fyrir þá. Held ég sé ekki að ljúga ykkur. Svo fáður Óskar Borðó sem hefur alveg verið, þú veist, sprækur og fínn og bara flottur að eftir svona sanna hvað hann á eftir að gera mikið og svo er þarna Almó. Það spurning hvort að bara innkaupin hafi svolítið klikkað hjá Víkingum upp á að styrkja liðið og hvað þá á þessum tímapunkti sem þurfa á allri styrkingu að halda.
Ég meina við vorum að tala að hérna Kósits í KR er búin að taka bara frábært skref og bara orðin relevant í KR liðinu. Ég veit að það er kannski himinn og haf en ég meina Óskar Borgur sem kom með 4 leiki líka.
Já.
Og þú veist,
hann er ekki lélegur samt en hann er ekki
til. Nei, meina hefur orðið eitthvað var.
Já, svona, já, ég skil alveg hvað hann kemur.
Já.
En hérna, þú veist, ef við skoðum líka vikingana bara með við samtímabili fyrra, að sem samtíma fyrra, þau vorum með 40 stig og plus 24 í markatölu fyrra á sama tíma, erum við 32 stig og plus 9 í dag. Þú veist, búin að skora 10 færra og fá 5 fleiri. Það er ekki sami, og þessi leikir, það sem að svona, að því að vikingur er að missa jafnteflið þarna móti fram og eru bara að fá eins og segir, það er ekki grætt punktur hérðin. Mm-hmm. Þetta eru leikir þegar þeir voru upp á sitt besta sem þeir voru að klára. Mm-hmm. Þeir voru ekki alltaf besta lið í heimi, en þeir voru að vinna þetta. Ah, það var bara því að þar varstu með liðin á og þú veist, sem að bara trúði ekki að myndi tapa. Það er ekki alveg tilfinningin sem maður hefur fyrir Víkingum í dag.
Nei, ég meina og þeir eru líka, þetta er hérna, þetta er svona annað markið sem að er svona varnar sprelli mark eitthvað, þú veist, gerðist móti val í eitthvað svona hálf undarlegt eitthvað og svo líka núna, þetta er svona mjög ólíkt þeim.
Já, og Sölvi talaði það líka að þessi mörk sem að stjarnan skorar, þetta er svona, þú veist, soldið svona happening sko eins og þeirra Kalli Gjör og Viktor Örlöf sem að fer fram hjá Andri, færðan svo er eitthvað klásarna og bakfallspinna hjá Gumma þarna inn í teiknum já, já. Þú veist, þetta er allt svona, þetta er bara ekki að falla en, með þeim akkur núna
já. Happeningið er að gerast núna en ekki, það var aldrei að gerast
nei,
og mér varst líka sko eins og þú veist, ég veit að sendingin frá nafna mínum Warren var
hann var svo einn
það er þessi ekki bara býtuði bara örvar kemur bara á djúpinu og hann
já.
Er bara aleinn og yfirgefinn sko.
Já, svo náttúrulega,
þú veist, og, þú veist var ekki Haukur Andri sem skoraði á móti Víking það sem hann hljópar upp allan völlin, aleinn og yfirgefinn
svo náttúrulega, já, jú, alveg rétt það var eftir hotspinnið en hérna, svo
er mörg svona furðu mörg
en svo er náttúrulega, þú veist, Valdimar hefði örugglega ekki byrjað þennan líka á bekknum ef þið verið ekki að fyrir að spila við Brömbi á næstunni Nico Hansen er á bekknum þannig að auðvitað eru þeir að hvíla og þeir eru í þessari törn og svo ég endur takki mig að það er erfitt að vorkina liða að tapa þegar þú fær fjögur mörg á því út á heimavelli og já og þetta stjörnuleg svo við rósum þínu aðeins að það var miklu meiri kraftur í þeim en áður mér fannst ég sá svona aðeins meiri kraftur í þeim núna heldur til dæmis á móti fram sem ég fannst þeir bara ekki góðir löngum köplum en það er allavega voru svona berjastur í sín og náðalegu upp ágæti spilköplum á milli og svo hugsa maður þessa sendingu eins og segir og þannig að þetta er bara frábær sigur fyrir stjörnuna sem að í þessari deild hefðu bara þurft að fara að horfa niður liggu við eða hefðu tapað þessi leik.
Já, Víkingar náttúrulega farið þannig að setja leikum áttu Bröndby eftir 3-0 sigurinn í fyrirleiknum. Danski fótboltasérfræðingar farið þannig að spá því að Bröndby bara rúlli yfir Víkingi á heimavelli.
Já, það.
Fer Víkingur áfram með ekki?
Ég ætla að segja já. Þá er maður, hugsa maður líka svona, þú veist bara, heyrðu, óvænt lið vinnur 3-0 heimavalli, svo mætaður og einhvern veginn fótboltinn jafna sig út,
já.
En bara, það var ekkert í þessu brömbiliði sem að segja mér að þeir eru að fara í einhvern leikar sem vinna 5-0, allavega ekki þarna í Víkinni, og ég vona og held að Víkingar fara áfram.
Já. Blikar eru náttúrulega Strinski Móstar, setja leikinn á móti Bosníu mönnunum og...
Ég ætla að segja að þeir vinni það,
já.
1-0.
Það var í stórkost
Já, sko, það var eðlilegt að þú spáir 1-0 því að síðast að liðið mættist á Kópavogsvelli það fór 1-0 fyrir Breiðabliki og gaman að segja frá því líka að það er sömu dómarar grísk dómaratemi, sami aðaldómari sömu aðstoðadómarar og mættu fyrir 2 árum
Það er ótrúlegt
Þeir hafa skemmt sér svona vel hérna og bara beðið að fá að dæma þetta aftur
Já, þetta er alveg
okay.
Það er örugglega ekki oft sem að þetta gerist í svona Ég ætla að leiða mér að segja random Evrópuleikjum
Ég held að segja bara alveg hárrétt að meta það þannig sko Sko, náttúrulega næstu leiki í bestu heldinni hérna rétt og eftir með 2 leiki eftir, Káa vinnur 1-0 sigur á móti IBMF þar sem að sigur marki kemur á 87. Mínútu Dagur Ingi Valsson það er kannski ekki svona margir umræðupunktar úr þessum leik, en gríðarlega mikilvægur sigur, Káa manna
Já, mér varst Káa góður í þessum leik, mér varst þeir hérna Hjörvar var komin í markið því að markmaður Eyjamanna var í banni eftir 4 gulspjöld, eða fekk hann raukt í síðasta var ég að gleyma, það eru 4 gul á markmanninn Það finnst mér alveg freka magna En hérna, já, en mér fannst Káa bara flottir og Hjörvar var að verja mjög vel í markinu að því sögðu að þá fengu Eyjamenn líka fullt af færum og þeir voru rosalega hættir á breikinu og bestu menn leiksins voru markmenninni báðir því að stubbur í markinu munurinn á þessu liði þegar stubbur er í marki og þegar hann er ekki í marki rosalur og miðað við hvernig við vorum að tala um þetta eftir að þið fengu svíjan í markið sem var mittið svo þá vorum við bara búin að afskrifa stupp og hann var bara sáttur ykkur neginn við tölum allir að þið þyrtu uppgritt þá er svolítið skemmtilegt finnst mér því að ég er stuppsmaður að sjá hvað hann gefur liðunum mikið ennþá og hvað hann bara ykkur neginn alltaf eins og veist, einn á einn ég efast að séu markið betri en hann einn á einn í deildinni og hérna hann að risa sjátt á stupp og svona leikir eru oft erfir þar sem að þið eru að stjórna leiknum markmaður hinum megin er að verja vel og þið eru alltaf líklega raðlegin en svo færðu þessi færi á þú á móti og þá þarftu bara að vera tilbúin og þannig að bara risa kredit á það svo bara, já, mér, þú veist, þetta var mér fannst ekki vera leiður leikur þetta var ótrúlega skemmtileg umferð í efstild kallaði í þessari hérna, þessu umferð
og Daniel Smári sem að skriða um leikins að leikurinn hefði hæglega ekki að fara fjögur það var látið eitt mál duga í dag
já, og hérna, já, ég var bara aftur, þetta var skemmtilegt og svo bara eru eiga menn þannig að þeir náttúrulega ekki búin að tapa leik síðan að fóra á Hásteinsvöll og þeir eru eitt af þessum liðum sem að horfa svolítið í heimavöllin á samtúist FH og afturheldingu og þessu sem að ég eru þarna að berast við á botninum en þessi lið þurfa að fara að vinna eitthvað útivöllum eða alltaf að gera sér gildandi í þessari deild og eiga með þurfa að fara upp á meginlandið og gera eitthvað
Suðureyjuna,
já, Suðureyjuna
Það var engin með eina marki eins og þú segir það var svona darraða dans og harðfylgi
Já, já og við erum með skalli slanna, góðu skalli svona sendar skalli já. Og hann er, við erum farin að tala meir um Viðar upp á síðkasti heldur við gerðum áður
frábært fyrir káa ef að hérna, við er á núna hvað er þetta nýju leikir eða eitthvað það sem að hann er relevant
já.
Það er bara skiptir káa öllu máli
já. Já. Fyrir þá á Ísafjörð þar sem að vestri mætti fram og í síðasta leik það var Rúna Kristjánsson bara sjálfur að tala um það að það vantar þetta rápseðlið í framliðið nú komast tvisvar yfir í þessum leik enda með því að tapa 3-2
Já, já. Og í bæði skiptin sem þau komast yfir að þá jafnar vestri, hvernig er þetta? Þetta er á 15. svo 20. svo 60. annar og 60.
Já, bara nokkru myndu
Já, og ef þetta væri fyrst skipti, þetta er líka múti stjörninu síðasta leik Frammara með tögl og haldir á leiknum, svo skoraðir 1-0 og þá byrjar stjartan allt í henni að gera sig gildandi og endar í svona Já, bara leið mér að segja sangjöndu jættifli í leik sem voru dóminar að síðast Svo gerist þetta núna, þeir komast yfir eru bara flottir bara eins og þeir eru oftast og hérna og alltaf jafnar vestri nema núna bara vest fyrir þá að þá skora þeir í uppbóttíma og tapa leiknum og þetta alltaf gerist og vinnur ekki leiki og, þá og eftir stendur fram sem er búin að vera eins og allir að tala bara skemmtilegir og bara flott lið, skemmtileg lið en eftir stendur að þeir eru með hvað mörg stig núna þeir eru í sjötta sæti þremur stigum undan sjöunda sætinu sem eru káa sem að við erum búin að tala um illa um allt tímabilið
Uppskera rýr með að við framistu
og þú eru bara að vinna leiki
það er bara þannig Þetta sigur maður sem Gunnar Jónas skorar hérna á 91. minútu
Já, Viktor á að verja og þetta er svona fyrstu mistökin sem að Viktor gerir að mínum hætti í sumar það verður svolítið, já, bara en hann bara haldi áfram að því hann búin að vera frábær í sumar en mér finnst að hann er að verja þetta
Mörkin í þessu leik góð mörk
frábært
Já, skorar hann með pungnum
Já, hann skorar með pungnum
Það er bara sparkað í pungin ánum
Það er hann viðkvæmast stað
Já, ég ætla að gefa hann það, Kenny að sko, hann er eins og hann lesir hreinsunna því hann er komin bara upp í loft löngu áður en að boltanum er spint á viðkvæmast stað
En það finnast að við þetta mark er að svo leipur hann 10-15 metra og fagna markinu bara á adrenalínu og þá fattar hann að fekka hann í punginu og leggst niður Þetta er eins og þú tekur hausinn af hænu eða kjúklinga eitthvað þá getur hann hlaupið í einhverjar sekundurna eftir og svo fattar hann en hérna, en við hafðum mjög gaman að því en svo náttúrulega túfa með þetta mark túfa bara gulli gildi hann er ennþá að skora þarna hjá þeim
Já, Ágúst Linsson komið upplugur inn
Já, Ágúst Linsson, já, og það var rosalega sterk kaup og það magnaði við þetta vestarlið því að mér Þú veist, uppspil í höfðum gekk oft mjög vel, þá vantaði eitthvað aðeins upp á til að skapa meira og það er svolítið fyndið að maður hugsar það eftir að Daði Berg fór að þá virðist hún aðeins vera að opnast fyrir eitthvað þarna og ég er ekki að taka neitt að Daði Berg mínum uppáhaldsleikmanni í deildinni bara síður en svo, en það virðist vera svona, mér finnst svona Mér finnst bara uppspilið hérna bara flott og því maður hefði svo mikar áhyggjuraðum eftir að hann fór og opnast fyrir Diego þarna og við tóknum hjónu ekki mikið eftir hann í þessa leiklindar
Nei, hann var settur í vonda dag
já, hann var ekki góður þessum En þú veist, og Ágúst komir hann inn og svona þannig að, og vestramenn eru aftur komni með þetta Hvað segir maður? Meðan hann, maður er aftur komið með þessa tilfinningu fyrir vestra að þeir geta alveg farið í hvaða leik sem eru unnið eftir þessa smá
dvala sem fór í. Já, þú er að byggja fyrst að leikur handa við hotnið hjá þeim á móti val. Þarna Fatai valinn maður leiksins, það er náttúrulega gríðarlega drúur maður hann á misvæðinu hjá.
Já, hann er líka bara komin í svona einhvern veginn þannig stað að maður reikna með þessu frá honum og hann deliverar. Þá er bara auðvelt að velja hann og hann er náttúrulega bara ótrúlega drúur hann. Og svo Gigi í markinu líka, hann var mjög flottur.
Já, einmitt, hann var settur nú tvö hérna á skýrsluna sko.
Já, og enda var gerð tilbúið enn að ennendis frá.
Já, heldur betur.
Það er það við
hafnað?
Já, frá Núri.
Já, ok.
Já.
Já, ég las nú bara viðtali við hérna Davíð Ummann og hérna bara frábært, skilur. Skellið ykkur vestur og fáið þið hérna alvöru þjálfun.
Kíkjum á næstu umferð, 19. umferðina. Vestur að fara heimsækja stjörnuna á sunnudaginn klukkan 2 á sama tíma mætast IPVAF og Valur á Hásteinsvelli afturölding mætir Káa klukkan 17 klukkan 18 í að Víkingur og 19.15 kvöldið Breiðablik FA og fram KR er síðan á mánudagskvöldið á þessu líkumileg fram á KR sem stakur á mánudagskvöldið sko.
ok
já, þetta já afturlending káan alltaf þarna afturlending verður að vinna þarna leik og ég vingur, þetta svolítið svona skiptara núna þetta var svolítið svona efri voru að spila svolítið innbyrðis núna og neðri voru að spila innbyrðis þetta eru örlítið skiptara núna einhvern veginn
blanda
en þetta bara eins og allir aðri leikir í þessum umferðum þetta eru gríðarlega mikilvæga leikir Stjarnan vestri, tvö stig á milli er að Stjarnan er tveim stigum fyrir aftan vestra þú veist upp á að komast í þá, hvað, 15 seti er ekki rétt í mér og hérna, og bara eða allar að berjast með þessa Evrópu
ég meina stjarnan heitur
nei, já, fyrir ekki vestir eftir tveimistu fyrir áttan
ég meina stjarnan, sjóð heitir eftir að lagt Víking 4-2 fá vestra á heimavel þú veist,
já, fimm bara, í banni
fimm í banninni reyndar ok, en hérna þú veist, þú voru að hérna, allar að gefa ræði gildandi að voru að vinna vestur á heimavelli.
Já, já, ég meina að þú skoðar úrslitin í síðustu tveimur leikjum og stjörnuna geta verið sagt yfir bæði úrslit og þú veist, ná, ég tefla á móti fram eftir þess að framistöðu þar og svo vinnaðir þannig að víkinga á útivelli sem að ekki mörglega gera.
Nei, það bara svo leys. Eru lengjudeldarhotnið, það heil umferð í lengjudeldina á miðvikudagskvöldi, það fallbaráttuslagur í Breiðholtinu, Leiknir Fylkir.
Já.
Alvöru barátta þar.
Rosalegur leikur.
Já. Það er grannaslagur á Húsavík, Völsungur á móti Þór, heitast að lið deildarinnar Þórsarar að fara til Húsavíkur.
Já, Þórsarar er náttúrulega að fara núna í smá útileikja
törf. Skautuðu við bara yfir leikni?
Nei, tökum
það. Já, bara að fara yfir leikina. Þannig að keflaði Grindavík, það er Suðurnesja slagur þar á ferðinni. Selfyssingar, Jóndaði er búin að spila sem fyrsta leik, Selfyssingar taka móti HK. Fjölnir mætir Njarðvík, nýtt topplið deildarinnar Njarðvíkingar fór á toppin í síðustu umferð og svo á Avísvellinu mætast Þróttur og Ír Þetta er virkilega svona gómsætt umferð í miðri viku, þannig að að gera að skella sér á völlina á miðvikudagskvöld Nú með ég tala hvað sem þið viljið í þessari deild, þá erum við fyrir að slúta þessum þetta
Já, ok, heyrðu, hefur við aðeins að ræða leiknu í Fylki, þú veist, ég meina þetta er Ef það er eitthvað sem er sextegarleikur, er það ekki þessi?
Já, það er svo sannlega þessi maður.
Þetta, maður bara verður að rúli í Breiðholtið.
Já, velkomin.
Já, já, það er náttúrulega leiknir í neðs með 10 stig eftir 16 umferð, við erum með tæft mark í leik og það er náttúrulega ekkert bóðulegt ef við ætlar að gera eitthvað, ef við ætlar að halda þér uppi. Leiknir þarf að finna fleiri mörg, þú skoruðu 2 í síðasta leik, en töpuðu 3-2. Svo er bara Fylkir, þetta er náttúrulega endalaust verið að ræða þetta, það er fátt sem að kemur meira óvart og eins og þið voru að tala með þættinu daginn elvar, þetta er bara mestu vonbriðin í sumar, það eru Fylkismenn og ég meina þeir hljóta bara að vera að fara, eða eru okkar löngu byrjar hugsa það að þeir gætu bara vel fallið og þú veist, og nú er ég að skauta við leikni því að guðnum góður, þeir getur vel fallið líka, þeir ekki að gera lítið úr því svo það sé alvar hinnu, en þetta er 60 leikur og ef að leikni tapa þessi leik, þá eru bara í vondum málum
En Njarðvíkingar konur á toppin, ekki ennþá tapa leik með 34 stig, einu stig meira en IR sko, að því var nú að hlusta á Magga Mark þannig að það er öðruvís að vera þú veist, nú þurfum við að elta heldur en að vera að verja
mér finnst hann vera með þetta lið í teskið sko. Og ég held að það ég einhvern veginn sé þá ekki einhvern veginn kikningan því alveg
en ég veist, ég er ekki að veist, með að við gangið á þósurum, það verið ekki að segja þá að fara að tapa mörgum leikjum sko. Þannig að þetta er hörku bara það, ég svona veist, Keflvíkingar er núna 4 stigum frá 5. sætinu þeir þurfa svona að fara það veist, þess að staðinu núna þá myndir náttúrulega Njarðvík fara beint upp IR myndi mæta Þrótti í undanúrslitum og Þór og HK myndi mæta stíð.
Sko Þórsarar eru núna Völsung úti, töpuðu fyrirleiknum fyrir þeim, þeir skiptum heimaleiki þannig.
Jú.
Svo eiga þeir IR úti eftir það og svo eiga þeir Njarðvík heima. Þetta er alveg
þrír
stóri leikir.
Stóri leikir.
Já.
Þannig er lengju deltinn, það er mikil skemmtun og við höldum áfram til að fylgjast með henni. En ég held að við ætlum bara að fara að segja þetta gott í kvöld. Takk fyrir samfylgdina.
Takk fyrir.